Mēs atkal atgriežamies pie Samuela grāmatas, un pagājušajā reizē mēs izrunājām šo svētdienas skolā ļoti labi zināmo stāstu par Dāvidu un Goliātu. Un redziet, kādreiz arī, kā mēs to daudzkārt esam ievērojuši, ir grūti varbūt tā labi uztvert to, kas rakstīts tā iemesla dēļ, ka kādreiz mēs izlasām par notikumiem, kas ilgst vairākus gadus, mēs izlasām divās, trīs minūtēs, tikai garāmējot, pat kādreiz gadu desmitus, un mums liekas, ka tas ir viss ļoti tuvu. Bet ir notikumi, kas ir aprakstīti tik rūpīgi, ka mēs to, kas ir varbūt noticis dažu stundu laikā, mēs to lasām 3, 4, 5 bībeles stundas. Un tad liekas, ka tas ir ļoti ilgi, un vēl jau vairāk tad, ja lasa atsevišķi nodaļas, un tas vispār ir pie bībeles lasīšanas raksturīgi, ka taču cilvēki lasīdam bībeli parasti izlas līdz nodaļas beigām, un tad atstāja uz nākamo reizi, tad un iesākt no nākamās nodaļas. Bet nu, mums ir šobrīd, ja, tieši mēs esam tāda stāsta vidū, tāda notikuma vidū, kas ir noticis varbūt dažu stundu laikā. Bet nu, mums par to ir jārunā vairākas bībeles stundas. Nu, kas tad nu pat bija? Pirms dažām minūtēm, ja tā var teikt, ja? Tajā reālajā laikā, kad šis notikums notika, ja? Par ko mēs runājam pagājušajā bībeles stundā. Tad, kad Dāvids ir nokāvis Goliātu, un tad, kad izraelieši ir sakāvuši filistiešu karaspēku, tad Sauls ir pārsteigts. Nu, protams, ka tas ir tas puisis, kas skaisti spēlē ģitāru, bet vai tad no ķēniņiem visi, kā saka, visa galma kapela būtu jāzina, kā viņi pēc vārdiem sauc, vai ne? Un raduraksts vēl visiem jāzina. Bet viņš jautā savam brāļa dēlam, savu karaspēku virspavēlniekam Abneram, viņš saka, kas ir šis zēns? Viņš saka, kā lai es to zinu? Un ķēniņš teica, izjautā, kā dēls ir šis jauneklis. Un ņēma un aizved viņu pie Saulu, vēl ar filistiešu galvu rokās. Nu, un tad mēs apstājāmies pie tā, un tās pārdomas mums bija, ka es teicu, ka Dāvids ir maziņš, un Aigars teica, ka Dāvids jau var nemaz tik maziņš, ar nebija, vai ne? Kad viņam kā cepurkā, kā saka, bija līdz degunam tā Saulu bruņa cepuri. Ka viņš vienkārši bija, nu vēl, nu, jāteic, varbūt izaudzis līdz vīra augumam, bet vēl, nu, tomēr vēl puisis un zēns. Nu, es arī tagad sliecos tā domāt, apdomājis, jā, ka tas varētu būt tā, jā. Jo, nu, citādi jau, nu, tik tiešām varbūt, ka viņam tās bruņas nemaz Saulu nemērītu, vai ne, un neliktu. Un tie pārie brāļi jau bija diezgan gari, vai ne, tā var cik var saprast, vai ne? Nu jā. Nu jā, es ar tā tagad sliecos domāt, tā kā pagarināsim Dāvidu par vienu galvas tiesu. Ja tā savām gara acīm uzlūkosim viņu, vai es nevis tādu kā mazu zēnu, bet kā kādreiz ir tādi, kur jau ir izauguši gari puiši, bet nu vēl aizvien mēs redzam, ka viņi tikai sārt vai zēni, vai ne? Nu, tā tak mēdz būt, vai ne? Nu, jā, jo es tagad sliecos tā domāt, jo es tā apdomāju, un man likās, jā, tas vairāk iedars pie tās bildes. Jā. Nu, lūk, un Dāvids ienāca iekšā, un Sauls viņam jautāja, kā dēls tu esi, zēn? Un Dāvids atbildēja, tava kalpa, bētlemieši Išeja dēls. Nu, atcerēsimies, ka ķēniņš bija kaut ko solījis. Ko viņš bija solījis? Meitu par sievu. Ko vēl viņš bija solījis? Nodokļus tēva namam visam, tam tēva namam visam atlaist nodokļus, vai ne, visiem pēcnācējiem. Un arī bagāti visā droši vien apdāvināt, vai ne? Nu jā. Un tālāk mēs lasām, ka Dāvids beidz runāt ar Saulu, Jonatānu, tas ir Saula dēls. Jonatāna dvēseli saudās ar Dāvida dvēseli. Jonatāns viņu iemīlēja kā savu dzīvību. Todien Sauls ņēma viņu līdzi un neļāva atgriezties tajā mājās. Un Jonatāns noslēdz darību ar Dāvidu, jo mīlēja viņu kā savu dzīvību. Jonatāns novilka apmetni un atdeva Dāvidam tāpat savu ietērpu, pat savu zobenu, loku un jostu. Nu, redziet, šie ir atkal tādi ļoti dīvaini vārdi, vai ne? Un katreiz, kad viņas lasa, tad arī nu, tādi viņi tādi dīvaini paliek. Un es zinu, ka ne man vien, bet droši vien, ka visiem, kas lasa, un arī teologiem, nu, šis apraksts, viņš nav tā, tāds vienkārši, un šis arī nav vienkārši kaut kāds notikums. Un to tikai mēs varam saprast, ka te ir kaut kas neparasts, ka te ir kaut kāda tāda tik cieša draudzība aizsākusies. Nu, to laikam tikai tas var saprast, kuram arī ir sirds draugs, ja tā var teikt. Nu, es nezinu, kā ir sievietēm, ka viņam ir sirds draudzene. Ziniet, kad saka draudzene vai draugs, tas ir viens kaut kas, ja? Kaut gan, nu, es to tajā senajā nozīmē draugs lietoju šobrīd, ja? Jo tagad jau ir jāpaskaidro, jo, diemžēl, vārds draugs ir palicis ar tādu ļoti nelāgu pieskaņu. Ļoti nelāgu, ja? Bet es ar to viskaistāko nozīmi, kāds ir vārdam draugs vai draudzene, ja? Kur, protams, ka ir draugi un paziņas un tā tālāk, ko, nu, kurš tā sauc šajā vārdā draugs, bet, un, kas saka, sirds draugs, ja? Tad tas ir kaut kas īpašs. Nu, diemžēl, nu, man tā Dievs nav devis tādu cilvēku, ko es varētu nosaukt, tas ir mans draugs vai sirds draugs tādā veidā. Ne, nu, man ir dzīves draugs mana sieva, vai ne, kur es no sirds mīlu, tas ir, bet tas ir kaut kas cits, jūs saprotat, ja? Bet īsta draudzība tā ir ļoti liels retums. Un nevelti, piemēram, citās valodās, un šeit mēs runājam par Bībeles valodu, par sengrieķu valodu. Tur vārdam, nu, ko kāds, ko pareizāk sakot, tai reālijai vai, nu, es nezinu, kā to nosaukt, ko mēs saucam par mīlestību, vienā vārdā mēs to saucam, ja? Tur ir četri vārdi, un katrs no šiem vārdiem apzīmē pavisam citu mīlestības veidu, un filija ir šī mīlestība uz draugu, draugu starpā, kas ir nu, tāda sirsnīga mīlestība, kas ir īpaši nu, tā izcelta, ja tā var teikt, kā viens no mīlestības veidiem, kuram nu, tik tiešām ir nu, tā visciešākā saikne, kas nu, varētu būt starp diviem draugiem. Ja? Tā visciešākā saikne. Un mēs te lasām, ka tas vārds atsimzot ļoti neparastā, Jonatāna dvēseli saudās ar Dāvida dvēseli, kā ir vecajā pieķērās vai kaut kas tāds droši vien. 18.1.
Tad Jonatāna sirds saistījās ar Dāvida sirdi, ja viens otru iemīlēja. Aha. Jonatānam viņa bija tikpat kā viņa paša dzīve.
Aha, nu jā, tur ir dos paskaidrojums, tie viens otri iemīlēja un skaidrs, ja dvēseli saudās ar Dāvidu dvēseli, tad droši vien, ka tas, nu, bija apusēji, nu, kā šie jaunie ļaudis, kuri, nu, tik tiešām droši vien arī ilgojušies pēc īsas draudzības un tā, un tagad viņi redz tādu garu radniecību, atcerieties, Jonatāns jau arī bija neparasts puisis. Atcerieties, viņš ar savu ieroču nesēju uzbruk nocietinātāja filistiešu sardzē, kas bija kaut kur kalna augšā. Un Jonatāns viņus visus tur pievarēja. Tas ir tā kā, nu, tāds brašs karavīrs, ka viņš ieraug otru tikpat brašu karavīru, un kur ir kaut kāda tāda, kur jau tāda dvēseļa radniecība vai gara radniecība ir ārkārtīgi spēcīga jau pat par sevi. Ka tas ir kaut kas īpašs, jo tādu cilvēku atrast, ar kuru tu var tiešām tā iedraudzēties, kuru tu var iemīlēt, nu tas ir liels ratums. Un es domāju, ka tieši tāpēc, ka tas ir tik liels ratums, nu diezgan grūti ir šos vārdus saprast, viņi mums skan kaut kā pārlieku spilgti, ja tā var teikt. Vai ne? Jo tas nav kaut kas tāds, ko mēs esam nu tā ikdienā pieredzējuši. Tas ļoti maz saistās ar mūsu pieredzi, ja tā varētu teikt. Vai ne? Un, protams, tikko mēs mēģinām to locīt pēc savas pieredzes, tad, nu, tad šiem vārdiem tiek uzspiests svešs un kropli nozīme. Un ir tāda skaidrojuma. Ja? Nu, lūk, bet, nu, te ir kaut kas ārkārtīgi rets, kur pat mēs redzam, ka Jonatāns, nu, var teikt tā, pat visu savu, nu, varu vai augsto statusu ir gatavs pat nodot Dāvidam. Nu, ka viņš redz, ka kaut kā, nu, kaut kā Dievs ir tā uzrunājis viņa sirdi, ka viņš ir gatavs, nu, viņam dot savu apmetni, viņš atdod Dāvidam savu ietēru, savu zobenu, loku un jostu, tas ir viss valdnieku. Atribūti, tas jau nav kaut kā tā, vienkārši tas arī ļoti spēcīgs tāds žests. Protams, ka mēs saprotam, ka tas ir kaut kas īpaši arī varbūt Saula ģimenei, kur iedomāties 40 dienas. Sauls kā valdnieks ir dabūjis panest to kaunu, patiesību sakot arī pats, nu, kaunā būdams, un arī viņa ģimene līdz, iedomājieties, viņa taču brašais dēls, Jonatāns nepieteicās ar Goliātu karot, vai ne? Viņam tomēr bija, nu, tā kā dūši papēžos, ja tā var teikt, ja? Un, ka tas ir kā kauns uz visu, iedomājieties, nu, to taču viss atcerēsies uz ilgiem gadiem, nu, jā, redz, Sauls, viņš jau mūsu ķēniņšiem jau vajadzēja to tā kā viņam, nu, kā mēs teikt, pēc viņa amata pienākumiem gandrīz, vai tad pienācās kaut ko tādu, vai tad dēlu sūtīt, vai pašam iet, vai ne? Kā ir tas krievu teiciens? Ni sam paidot, ni sina pašļot, ja? Tas iznāca tur tā, ja? Ja? Tā kā, un droši vien, ka tās 40 dienas, jāteic tā, viņa sirds bija arī, nu, arī Jonatāns sirds un Sauls sirds, patiesībā bija tajā lielajā apkaunojumā un lielās bēdās, nedomāju, nu, ko tagad darīt? Nav pašam dūšas, nav neviena, kam ir dūša, un pēkšņi viens, nu, tāds, kā tu gribētu būt, tāds, kāds tu esi citreiz pat varējis būt, kāds tu sev patīc, tagad tu esi tāds, kāds tu sev nepatīc, bet viens ir tāds, kā tu ar gribētu. Tikai, nu, nevarēja saņemties dūšu, nebija Dievs to dūšu devis tajā brīdī. Un viņš tagad ir nācis un no tā milzīgā kauna un no tā milzīgā pazemojuma ķēniņu un viņa ģimeni faktiski atbrīvojas šajā brīdī. Nu, to mums arī jāierauga ir. Un iedomājieties, kas tas ir, tas jau nav tādā neitrālā kaut kādā tādā situācijā, kur, o, ieraudzīt tur kaut kāds smuks sākt vai dzēns un... Un tad šito es gribētu draudzēties. Un tad nu, tiešām tas liktos dīvaini. Bet ja mēs saprotam to ārkārtīgo saspringumu un patiesībā kaunu, ko ķēniņam bija jācieš nu, pusotru mēnesi, dienu dienā, ka viņa zaldātiņa, karavīri, bēg no Goliāta, kur tik viņš tuvojas, kur tā ierinda pašķīst. Un taču kādas varoņu darbas bija darījis Sauls un kādas bija darījis Jonatāns. Bet tā, ka viņi nevarēja stāties pretī. Bet teveikšņi viens ir noņēmis šo lielo kaunu un devis brīnišķīgu uzvaru. Nu kā vēl citādi var uz viņu lūkoties, kā tikai ar prieku un mīlestību un atvērt viņam savu sirdi. Un ka vēl Dievs, nu tā īpaši arī to sirdi uzrunā, jo Dievs jau zina visas lietas. Un mēs redzēsim, ka vēlāk šī draudzība būs izšķiroša, lai Dāvids vispār varētu izglābt savu dzīvību. Un mēs redzam, ka Dievs jau arī pat kaut kā mudina arī pie šīm ārējām lietām, kur Jonatāns, viņš noslēdz derību ar Dāvidu. Un te ir, jo mīlē viņu kā savu dzīvi. Viņš bija gatavs, tā bija, nu, iedomājieties, kas tā bija par sajūsmu visā tautā, mēs vēlāk lasīsim, visa tauta jau bija sajūsmā. Tas bija kaut kas, nu, tāds, nu, mums ļoti grūti izprotams. Ja? Tur bija kaut kas jau, varbūt pat par mēru gandrīz, vai, nu, suģestētība ar to ārkārtīgi lielo varoni un spēcīgo nu, glābēju, ja, kas ir izglābs tagad tautu, ka cilvēki kādreiz nu, ārkārtīgā sajūsmā tādus cilvēks uztver un uzņem. Ja. Nu jā, un sveicināt, jā.
Sveicināt. Jā. Nevajadzētu
prausēt, tas priekš labi, jā, paldies. Mēs viņas vārdā sakām paldies. Jā. Nu, lūk. Kur cilvēki, nu, tik tiešām, kad viņi kādu tā iemīl, nu, tad tas ir kaut kas, brīžiem tas pat, tā kā varētu teikt, robežojas ar elku kalpošanu. Nu, mums ir tādi banāli, prasti piemēri, ko mēs tagad zinām. Nu, kādreiz rāda. Nu, ierodās Beatles uz koncertu. Nāk viņi tagad uz skatu, un priekšējās rindās meitenes spiedz, kliedz, krīt ģībonī. Nu, man vēlams, ka tas ir kaut kas, nu, tāds, nu, nesaprotams pat, ja? Jā, nu nesaprotams, bet tas tā faktiski tā notiek, ja, ka tie cilvēki, ka tie ir viņi tik ļoti ir sajūsmināti, ja, par tiem saviem elkiem vai tiem saviem varoņiem, ko viņi abrīno, ka tur tiešām, nu, ir tāda, jau tāda eksaltācijas pakāpe, kur tā, to ir par grūti aprakstīt, ja. Bet te, nu, Dāvids bija tagad tas, nu, tā superzvaigzne, ja tā var teikt. Tikai viņš tevis atnāca un nodziedāja pāris jaukas dziesmiņas, ko viņš ārvarēja nodziedāt, ne sliktāk par Beatlesiem, ja mēs zinām, ka viņš ir, jā, viņš jau bija tur uz liras spēlētājs vislabākais, viņa dziesmas vēl, teksti vēl šodien, mēs viņus lasām kā savas lūkšanas un kā Dieva vārdu, kas mums stiprina un iepriecina, vai ne? Tā kā, nu, Kaut kas tur ir no šī neparastā eksaltācijas pacēluma, ka cilvēkiem tādos īpaši brīžos, ka viņi faktiski viņa dzīvība ir izglābta. Viņa brīvība vēl ir izglābta. Tas nav tikai nu, kaut kas tāds, ka tas cilvēks pats par sevi ir tik brīnišķīgs, bet arī viņš ir izdarījis brīnumainu lietu. Un tāpēc varbūt, ja mēs to neņemam vairāk, mums ir grūti saprast to stāstu. Viņš ir citāti, viņš ir ļoti jocīgs, ja. Bet ja mēs saprotam, nu, to situāciju un vispār to tautas pacēlumu vilni, jo tur jau kāpēc tam apdzied Dāvidu, ka Saulam vairs nepatīk. Uzreiz momentā viņa prātiņš mainās. Ja? Bet no sāku viņš arī, kas viņš ir? Kas viņš ir šī superzvaigzne? Dāvids. Jā. Nu, lūk. Un Jonatāns noslēdz derību ar Dāvidu. Nu, mums to tā ir atkal grūti iedomāties, jo lielākai daļai mūsu jaunība jau pagājusi, vai ne bērnība, vai ne viņa labi, tā kā tādi jaunekļi pusauģi, zēns vēl Dāvids ir. Es nezinu, par Jonatānu nav īsti skaidrība. Ja? Bet es atceros, ka bērnībā tā bija, ka, ja tu ar kādu gribēji draudzēties, nu tad tu ar viņu gandrīz vai tā kā nāc un tā kā to draudzību tā kā slēdz, vai ne? Es nezinu, kā jums ir bijis.
Jā, bija.
Tā tak bija, vai ne? Tā tā bija. Gāja un slēdz to, to draudzību un norunāja, un tur bija noruna, tā faktiski bija kā tā derības slēgšana. Nu, viņi jau nu pat ir izkāpuši no tā vecuma, un pat grūti pateikt, vai. Nu, tas ir kaut kas ļoti skaists, ko mums ir ļoti grūti saprast. Nu, grūti saprast. Bet, bet tur ir kaut kādas tādas lietas, viņas sanāk kopā, un, un pat varbūt viņas ir bērnišķīgs, un mēs redzam, tas tēvs pēc tam to Jonatānu bar, viņš saka, ko tad tu domā, ka tu tagad, nu, tad jau viņš valdīs, tad atdo viņam arī valsti, ka tu šitā te tagad ar viņu te. Es viņu pieņēmis. Nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti tādā ziņā neparasts. Jā. Un tālāk mēs redzam, ka tas stāsts, viņš arī ir nu tāds, kā kādreiz stāstītājs aizgūtnēm stāst, un tad viņš tā kā jau tā kā to stāstu nobeidz, un tad viņš izstāst nu, kaut ko tālāk, bet tad viņam šādi kalcās, ā, bet tur vēl bija tā. Nu tāds dzīves stāsts. Un šeit ar tāpat ir. Redziet, ka te ir Dāvids gāja, kur viens Sauls viņu sūtīja, un viss viņam veicās. Sauls viņu iecēla pār karavīriem, un viņš patika visiem ļaudīm, arī Saula kalpiem. Un tas jau tā kā kaut kādu brīdi vēlāk bija. Bet tad, ā, nu jā, bet tur vēl bija tāds notikums. Kad Dāvids bija nokāvis filistieti un tie atgriezās mājās, sievas no visām Izraēla pilsētām dziedādams un dejodams iznāca pretī ķēniņam Saulam ar lielu prieku, ar tamburīniem un mūzikas instrumentiem spēlēdams sievas dziedāja. Sauls kāva tūkstošus, Dāvids desmitiem tūkstošu. Redziet, kā mēli samisējās tam dziedātājam. Viss jau bija pareizi. Viss bija, ja tā varētu teikt, kā to teikt speciālisti. Kā to teikt, speciālisti pēc tā laika dzejas nē, Andris Deguļ
nē, viņš neguļ
jā, viņš raksta vēstuli jā
atbildot apsveikumu
jā, tā ir un kā pēc dzejas principiem tas bija normāli, ka tas bija tas, ir tas paralēlisms Ja? Būtībā tas neko citi kā nenozīmē, ka gan Sauls, gan Dāvids kāva tūkstoši. Nu, nevarēja taču likt Dāvids kāva tūkstoši, Sauls desmit tūkstoši. Kas tā būtu? Viņš ir, kāpēc man ko kā otro ielika? Nu, vajag viņu likt kā pirmo. Bet ar no sākuma pēc tās zējas principiem no sākuma jāliek tūkstoši un pēc tam desmit tūkstoši. Tas ir kā tiec uz viņiem abiem, bet nu izklausī, viņš kaut ko tur saklausīja, tas Sauls. Būtībā tur nekas nav pateicis, ka viņi abi ir malači, ka viņi ir kāvuši tūkstošus, vai ne? Un Sauls jau bija jāmin kā pirmais, ja viņš bija ķēniņš. Un tad viņam trāpījās tie tūkstoši, un Dāvidam pēc tiem dzejas principiem tie desmiti tūkstoši. Neviens jau negribēja pacelt Dāvidu pāri, bet redziet, kaut kā, kad ir tā tirāna paranoja iesākās, tad kaut kur tu jau sāc saklausīt tādas lietas, ko neviens tā īsti pat nav teicis. Ko, nu... Labi meitenes bija domājušas un labi bija sacerējušas un smuki droši vien nodziedāja. Un taču ķēniņu gribēja pagodināt, taču negribēja viņu pazemot. Tā nebija kaut kāda tāda joku dziesmiņa, ko viņi dziedāja. Tas bija sagaidot karaspēka atgriešanos. Tā jau bija speciāli sacerēta odoja, ne? Un kas to varēja iedomāties, ka ķēniņš tagad no šitā izlobīs? Nu, nelik Dāvidu blaku. Pierakstīt visu Saulam? Nu, ar nebūt pareizi, vai ne? Ne, nu, tā jau bieži vien notiek. kā to, kas ir pelnījis un cienīgs, to nemaz neapbalvo, bet aizmirst. Kā jau ir? Visu pasākumu, kā tur ir 5 vai 4 stadijas, tā izskaitīsim. Tur bija no sākuma, viss sāks ar lielu sajūsmu. Pēc tam iesāks apjukums, pēc tam nevainīgo sodīšanu, to, kas nekā nav darījuši, apbalvošanu, un to, kas darījuši, tā, kaut kā tā, jā, tie visi tie teicieni. Nu, bieži vien jau aizmirst, vai ne, kas tad tur ir, visu pierakt ģeneralisimusam, jā, bet šeit bija tā labi, ja tas bija ļoti svaigi, viss atcerējās, Dāvids nāca ar Goliātu galvu, nekā nevarēja darīt, viņš jau neatdeva Saulam to galvu, viņš ar to Goliātu galvu, nu, tas tak bija viņa lielais lepnums, lielā zīme tagad, kad Dievs ir devis brīnišķīgu uzvaru. Un turklāt tur bija arī ko redzēt. Es jau bet iedomājieties, vai ne? Diezgan skarps skats, vai ne? Diezgan skarps. Es skatos, Žermēnai ne īpaši patika. Jā. Nu jā, bet tautai patika. Jo tik tiešām, nu, tas Goliāts jau nebija svētdienas skolas, kā saka, bildītē, bet viņš bija dzīvē. Jā. Un tagad Sauls briesmīgi aizsvilās. Šis teiciens viņam nemaz nebija paprātam. Viņš nodomāja, Dāvidam šie piedēvē 10 000, man tikai 1000. Tad no šim vēl ķēniņu valsti. Kopš šīs dienas Sauls sāk uzmanīt Dāvidu. Redziet, kā meitenes gribēdams Dāvidu arī uzteikt, patiesību sakot, sagādāja viņam lielas briesmas un nepatikšanas. Jo ķēniņš jau kaut kā pavisam citādi redz, viņam ir kaut kāds cits skatījums uz lietām. Tas tā ir viņa karš. Tie ir viņa ienaidnieki. Atcerieties, kā bija priekš tie kari. Viņš jau drusciņi tā kā Luis 14. Kurš ir kā tas vieninieks pirms tām franču tauts daudzajām nullēm, kas tur aiz tā vieninieka. Tā viņš teica, jā. Saules karalis. Jā, kā viņš bija. Cik tur bija tās 10 000 laikam. Viņš bija tas vieninieks pirms tam 10 franču tautas, nu, ja 10 000 000. Toreiz bija, tad tā. Tad tā varētu būt, ja, ka laikam 10 000 sanāk 10 000 000.
Šeit. 9. Pantā iepriekšējās tūkojumā ir, un sākot ar šo dienu, Sauls apskauda Dāvidu, un tā arī joprojām.
Nu jā, redziet, tur laikam ir kaut kāds tāds vārds, ko vecais tulkojums, viņš ir tāds vairāk, nu mēģināts, viņš tāds vairāk interpretējošs ir, tā parasti pēc pieredzes. Un šis varētu būt, nu tā kā mēģināt tam vārdam vairāk izcelt to tuvāk to nozīmi, kāda ir tam orģinālu vārdam. Jo ir jau tā, ka no vienas valodas otrā nevar pārnest tā. Nav tā, ka vienam vārdam pretī stāv atbilstoši citā valodā tāds pats vārds, vai ne? Tā nav. Jā, tur tā kā, nu kā ir? Nu, varbūt tā kā skauģis jau tā kā to, ko viņš apskauž, to jau viņš visu kaut ko viņam nolūko, noskatu, novēro un pamana, vai ne? Nu, tādā ziņā, jā. Tad varbūt, ka tur tas ir tas kopējais. Jā. Interesanti. Ja mēs skatāmies krievu valodā, zavidavaķi.
Nu,
Jā, tas ir apskaust. Bet tur ir sakne vidiķ. Jā. Tā kā te ar varbūt ir kaut kas, nu, tādā ziņā līdzīgi veidots, kur ir tas uzmanīšanas, tas vislaik acu nenolaišana, nu, tā, ja, tādā ziņā, kas varbūt gan uzmanīšana, gan apskaušana, nu, tādā ziņā, ja. Nākamajā dienā, nu, tagad mēs esam tikai nākamajā dienā. Jo te jau viss tā kā, nu, druski ir ieskicēts, kas tur nākotnē, kad, nu, tur tā. Bet mēs lasām, nākamajā dienā par Saulu no Dieva spēja nāca ļaunais gars. Viņš ārprātā trakoja savā namā. Bet Dāvids kā ar vienu spēlēja. Saulam rokā bija šķērps. Sauls meta šķērpu domādams, pienaglošu Dāvidu pie sienas. Bet Dāvids divas reizes izvairījās. Sauls baidījās no Dāvida, jo ar viņu bija tas kungs, bet no Saula viņš bija novērsies. Tāpēc Sauls sūtīja viņu prom un iecēla pār virsnieku pār tūkstoti, un viņš vadīja ļaudis karā un no kara. Nu, redziet, cik bīstam ir atrasties ķēniņa tūmā, vai ne? Labāk būtu tālāk, bet ko tu var darīt, ķēniņš nelaiž prom, viņš viņu pietuvinājis ir, un šis ārprāta dusms, nu, kopā ar to paranoju, kas tur ir tā tirāna paranoja, kas, nu, mēs teiksim, Jānim briesmīgajam, Ivanam ceturtajam proti, caram arī bija raksturīgi, ja, un es domāju, ka reizēm kaut kādas tādas lietas arī pārņēm citus izcils ķēniņus. Es domāju, ka, nu, ne jau tāpat vien arī Pēters pirmais ar savu dēlu tur izreidinājis. Nu, grūti pateikt, jā, kā tas ir viss. Bet katrā ziņā ar dēliem bija problēmas, bet interesanti, ka Jānis briesmīgais savu dēlu nosit, kur tas dēls tak par viņu stāvē un krit. Tas dēls pat viņu glābis bija vienreiz, kur pret tēvu bija kaut kāds tāds atentāts, tas dēls bija izglābis viņu, bet tad tēvam sanās dūs, viņš jau tā kā Sauls staigāja šķēpu, tā Jānis briesmīgais staigāja tādu dzels stienu, nu, zizli, tādu milnu. Un tikko kaut kas nepatik, tā viņš jau viņu sita. Nu, kurš palika dzīves, kurš nepalika. Nu, ķēniņš dara, kā grib. Jā, nu, viņš gan ar tos savus dēlus gan ļoti smalki, nu, tā kā pastū malā vai likvidēja vai kā. Tur tas nebija tā, ka viņš dzels zizli iesit pa galvu. Hērodam bija tā, ka viņš vienu no šiem pirmās laulības dēliem, viņš jau viņu ļoti laiknu uzņēma un visādi. Un tad tur bija tāda izpriece kaut kāda, kur tur jaunie ļaudis peldējās. Hērods mums nebija klāt. Tur bija baseins. Un viņš bija licis nirējam, lai viņš noslīcina to Mirjams dēlu. Jā, bet tas nebija tā, ka viņš tā ar zizlu, un viņš tur raudāja krokodīla asaras, un tā, nē, tas, bet visi zināja, ka to viņš izdarīs. Jā, nu tā. Bet tas bija Hērods pa smalko darīt, tas nebija tā. Viņš jau arī tur tiesājās, un kur viņš piesprieda nāvesots un dēlu, tā bija reāla tiesa, bet, nu, tie dēli ar tur bija viens otrs, tur, jāteic, gandrīz vai Hērodu var saprast, ja tā palas par Hērodu, tā. Nu, briesmīgs jau viņš bija, bet nevēl viņš bija arī tomēr lielais, jā. Nu, nā, tiem valdniekiem ar tiem dēliem nemaz nav tik vienkārši iedomājieties tagad. Anglijas karaliene valda, vai ne? Cik viņas dēlam gadu ir?
Jā,
Cik viņam ir? Nu, pliks paurs, tas vēl nav gadu skaits. Tas vēl nav vecuma rādītājs. Jā, jā. Nu, 70. Nu, taču kad es sākšu valdīt? Nu, kad? Nu, mazdēls tagad tur, vai kas tur būs, jā. Bet tas mazdēls jau var jau mazdēlam, taču ieradās mazdēls ar kādu galvu.
Jā.
A tādu pašu? Jā, tam ir. Un ja viņi vēl 10 gadus valdīs, bet kad es valdīšu, vai ne? Un tu var būt 10 kārt troņmantnieks, bet tu var, kas saka, tas tēvs saaugstēsies tavās bērēs un nomirs, jā. Ka tu būs no vecuma nomirs jau, jā. Jā, jā. Tur ir briesmīgi, ja? Tas ir, iedomājieties arī, nu, taču gribas pavaldīt viņiem, vai ne? Ja jau viņš ir tāds, viņš saka, viņi skatās kā stroņmantnieki, viņam jau tur apkārt ir ļaudis, viņam jau savs galvas ir apkārt, savi padomdevēji, savu visu jau, kas ar gaida, kad viņi arķersies klāt pie tās valdīšanas. Vai nedodies būt par ķēniņu? Nevienam nenovēlu.
Tas jau atkarīgs no raktura. Ja tā kā Jānis briesmīgais.
Jā. Protams. Tad, jā. Bet ziniet, ka tas ar to labo raksturu, tas atkal ar satais briesmas. Nu, paskatieties, kā bija tam pašam Pētrim Lielajam. Tēc bija Aļeksija Mihailovičs Ķišaišī viņam bija piezīme. Tas ir, nu, tas laipnīgais, tas klusais, laipnais, sirsnīgais cilvēks. Nu, tas jau nenozumē, ka viņš nekaroja, tur tāpat viņš te pret Livoniju jau laiku pa laikam karoja, un Šeremetjevs, tā bija tā dinastija, viņa jau tie Šeremetjevi tur 300-400 gadu bija Šeremetjevi, kas tur tie maršali bija, ja? Tā bija atkal viņam tā militārā elita. Aristokrātija. Un viņš tak bija laipns cilvēks. Bet kas bija Pēteri pirmo arī padarījis? Tas bija tās strēļu dumpis, jo tad tur bija. Viņš bija, tad bija Aleksejs brālis un māsa Sofija. Un tā Sofija taisīja brīnums. Viņa taču trietā valdīja par Krievisim Pēteri. Tāpēc, ka tas tēvs, nu tā viņš bija laipns cilvēks, viņš nevarēja īsti tā iegrozīt. Valstī bija hauss. Tā kā kādreiz slikts raksturs ir labs raksturs. Un labs raksturs ir slikts raksturs valdniekiem.
Nu, pat tas arī sākās Hilma Sofija.
Jā. Jās. Nu, redziet, nu, nav tik vienkārši labs cilvēks. Tā vēl valdniekam nevienmēr tāda derīga.
Kad šis labs cilvēks nav profesija.
Jā.
Es to nedēļu.
Jā, piemēram. Jā. Nu, lūk. Bet, nu, šeit mēs redzam tiešām Saulu, viņš ir zvērojuši niknumā, un viņam tiešām tā ir apsēstība, ļauns gars pār viņu nāc, viņš jau vairs nevalda pār sevi. Nav kaut tas, nav, tas, protams, iesaist viņu pašu, tas, teiksim, ir viņa naids pret Dāvidu, jo iepriekšējā dienā viņš teicis ir, tad nu šim vēl ķēniņu valsti, vai ne? Un tagad pār viņu nāc ļauns gars, tas cilvēks ir milzīgā patiesībā pārbaudījumā un lielā cīņā. Un tagad tas, no kur viņš baidās, kur viņš saprot, ka tas, nu tā kā bez maz vai, nu, labāks valdnieks par viņu. Viņš nāk un spēlē liru viņam, un viņam rokā šķēps. Viņš met, nu tā nav ne pirmā, ne pēdējā reize, nu pirmā varbūt ir, bet pēdējā nav. Pēc tam viņš to šķēp vicinās arī pret savu dēlu. Tā kā visi jau zināja un sekoja, ka ķēniņam rokā bija šķēps, tad tu nedrīkstēji acis nolaist. Tad tu skatījies, ko viņš ar to darīs tagad, kā tur būs, vai ne? Nu, divreiz tādā viņš met, un Dāvids divas reizes izvairījās. Un Sauls baidījās no Dāvida, jo ar viņu bija tas kungs. Mēģināsim saskaitīt kopā lasīdam, cik reizes faktiski Sauls apdraudēja Dāvida dzīvi un tiešām Dāvids paglābās. Man liekas, kāds 6 vai 7 vismaz man uzreiz nāk prātā. Bet tie jau bija tikai pāris gadi augstākais, kad tas viss notika. Un tad atkal salīgu un iedomājieties, un tagad, kad ķēniņš saka, Dāvid, mīļais dēls, es esmu grēkojis, tur piedod man tev taisnību un nāc atpakaļ. Nu, ko tad jānāk ir? Kad ķēniņš saka, jānāk ir vai nav jānāk?
Jāpiedod.
Nu, jānāk ir. Vai viņš atkal pēc kādu laiku šito pašu? Bet nu, tiešām tas kungs ir ar Dāvidu un nevelc Sauls, tā kā no viņa baidās, bet mēs atkal varam jautāt, un cik reizes Sauls bija Dāvida rokās, kur Dāvids varēja, viņa nonāvēja, ka viņa bija tajā konfliktā. Viņš teica, es nepacelšu savu roku pret tā kunga svaidīt. Redziet, kā. Un tā ir viena liela dievbērna gudrība. Kur, tur, kur liekas, ka tev tā būtu viegls risinājums pret kādu laicīgu varu sacelties vai pret kaut ko. Nē. Atcerieties to Dāvida. Es nepacelšu roku pret tā kungas vaidīto. Var runāt pretī, var strīdēties, var... dabūt priekšniecības dusmas, un kur citi jau domā, nu tagad jau nu gan viņš taču atriepsies, vai tagad nu gan viņš cīnīsies. Bet Dāvids tā nedara. Viņš saka, es nepacelšu roku pret tā kunga svaidīto. Nu, ja tam kungam viņš nepatīk, tad lai tas kungs pats viņu tiek galā. Bet es nebūšu tas, ar kur tas notiek. Un jūs atceraties, ka tad, kad tas būs vēlāk, ka mēs to lasīsim, kad Sauls ar Jonatānu iet bojā un atskrien viens un domā, ka viņš tagad dabūs balvu no Dāvida, ka viņš pasaka, ka viņš tur nodūra Saulu. Dāvids viņu nokautē. Nu, vai Dāvids nav neparasts cilvēks? Ārkārtīgi neparasts. Bet mēs arī redzēsim, ka cik liels uzdevums un liels amats ir arī liels pārbaudījums. Un tādas lietas, lielus darbus darot, cilvēkam ir ļoti grūti un dažādi kārdinājumi un uzbrukumi un visādas lietas. Nu. Un tas būtu apmēram tāpat, kā kādam cilvēkam varbūt ir tāda veselība, ka viņš stikls var ēst. Vai skābi dzert. Bet taču kaut ko tā skābi sēd un kaut ko tie stikli tur izbakst. Šā vai tā. Nebūtu ēdis, nebūtu dzēris, nekas tāds nebūtu noticis. Tāpat arī nebūtu par ķēniņu bijis. Nebūtu Dāvids bijis par ķēniņu, viņš nemūžam nebūtu ar tādā grēkā kritis, kā viņš krita ar Batsebu un Hetie Tūri. Nemūžam, viņš neko tādu nebūtu darījis. Bet, kad viņš bija par ķēniņu, tad visā tajā šausmīgajā spiedienā un smagumā, nu kā ar auto, var mierīgi čunčināt 20-30 gadus, bet kad tev ir jābrauc uz maksimālu ātrumu kaut kādā brīdī visu ceļu, pēkšķi tik skaties, kāpēc kaut kas salūst. Kāpēc kaut kas iziet no ierindas. Tas nav parasts režīms cilvēkam būt par ķēniņu. Tas nav vienkārši. Es to gribētu arī Saula aizsardzībai sacīt, arī visu citu ķēniņu aizsardzībai. Būtu viņi bijuši vienkārši ļaudis, viņi nemūžam nebūtu ne savus dēlus nosituši, ne savus sievus nodūruši, vai kā tas bija ar to pašu Hērodu? Nemūža. Bet kad viņš ir iespiests tajā amatā, kas nav cilvēkam amats, ja tā var teikt īsti. Viņš ir tikai cilvēks.
Viens negrib atkāpties no tām, ka visu vārtu.
Redziet, viena lieta ir sēdēt Žermēnu uz zemes, vai ne? A otra lieta ir izkrist pa piektā stāvu logu un tad sēdēt uz zemes. Izkrist pa piektā stāvu uz dibenu un tad sēdēt uz tā dibenu. Tas nav viens un tas pats vairs. Tā nav tā pats sēdēšana uz zemes. Vai ne, kas augst kārtas, tas arī zem krīt. Tā ir traģēdija. Tā ir traģēdija. Un tas nav nekas. Un Dievs taču to teica, viņš tiek zināja. Un Samuels arī teica, kas būs ar tiem ķēniņiem, kādi viņi būs. Jo tas saka, nav cilvēkam normāli būt par tādu ķēniņu. Cik grūti jau ir, kad tu zini, ka tev ievēl par prezidentu tādā nevienam nezināmā valstī, kā Latvijā, piemēram. Es jau nerunāju, ka kaut kādā tur Amerikā vai Krievijā vai kaut kur, bet nu kaut vai mūsu pašu mīļajā Latvijā, nu kas te jau tāpat visi mēs esam, nu viena tā kā tāda, nu viena ģimene vairāk vai mazāk. Un kad tu tāpat zini, ka pēc cik tur mums 8 gadus tu var nobūt, vai ne? Un pēc tam tu atgriezīsies tā kā parasto mirstīgo skaitā, un arī tad tas ir pa grūtu cilvēku. Un tas taču nav viegli. Neviens amats nav viegls.
Ja viņam ir Dievs vadījums, tev viņam ir vieglāk.
Nu jā, bet Dāvidam ar visu Dievu svaidījumu kā bija. Un Saulam ar taču bija Dievu svaidījums. Bet viņš ir tikai cilvēks. Nu te nu es tā tiešām gribētu, ka mēs arī mācītos. Varbūt priekš savus dzīves skatīties arī uz tiem, kas ir mūsu vadītāji. Tautā vai politiķi, un atcerēties. Viņi ir tikai cilvēki. Un kad tu to cilvēku ieliec tajā spiedienā, kur ir lieli pārbaudījumi, kamēr, nu, balonu nepūš, tikmēr viņš ar nepārsprākst, vai ne? Bet, kad tu sāc pūst, tad tu nezini, kurā brīdī viņš pārspraks. Nezini. Nu, ka mēs arī ar nopūtām arī aizlūgt, jo tas nav, tā nav vienkārši lieta. Un arī viņas kā cilvēks redzētu. Un mēģināt kaut kā, nu, arī pret viņiem kā pret cilvēkiem izturēties.
Man pieci direktori, kad jūs par prezidentu, bez tam dzīvo kā karals, nu, varbūt tomēr bija tas to vērts.
Jā, varbūt, ka Dievs...
Žermēn, vai jūs, ko jums tas dot, ja jūs būtu bijis prezidents un jums būtu, nu, es nezinu, jūs pensiju pareizināt ar 20? Nu, un kas tā būtu? O, tā jūs ko speķēst un tavu ko smērcēt? Ko tā jūs darītu? O, to pašu vien darīt.
Apraukāt pasauli.
Žermēn. Tu zini, cik tas ir grūti. Savu rumpi pa pasauli apkārt vazāt. Tas jau nav vienkārši lieta.
Un jau vecāks paliec. Pa svešām valstīm.
Tagad Liepā ir Rīga vairāk nekās, kad viņš nesēdzi. Man cilvēki pasties, kā savu ielā.
Nu jā, nu labi vienreiz, otrreiz, ja to tam vajag patikt. Ja patīk, tad protams, nu tam, kas patīk, tas jau arī tagad izgrozās. Piemēram, manai znota mammai nedod ēst, nedod dzert, bet dod aizbraukt kaut kur aizsegot paskatīties. Un viņa, nu, nav veselība, bet viņa viena alga brauc. Jā.
Jā, tas ir tā, kas ir arī viena.
Tā ir.
Trīs reizes gada, vai uz Kanāriem, vai uz, un krāja tie nauda,
Un krāja nauda, nē, nu, viņa atkal ne uz Kanārijām tur tā. Viņa aizbrauc, nu, viņa kaut ko izdomā. Viņa pēkšņi, man viņai noteikti vajag uz tā izem. Nu, tad viņai tā, nu, tad viņa brauc, nu. Un tur nemaz nav jābūt par prezidentu. Nu, krāji, liec. Jā, eiro pie eiro liec klāt. Krāji un nēd. Speķi un taukos nemērcē. Ne, nu, tas ir. Nu, labi, medu ēda, cukuru pabar. Tā ir. Nu, lūk.
Bet, jā, tā, saulam arī bija svaidījums, bet, nu, tāds... Tāds cilvēks vaidījums, vai ne? Viņš sirdi ne, jo tāpēc, ka tas jau liecina to, ka, nu, kad viņš teica salam, vai ne, ka, viņš teica, vai ne, nu, tas ir tavam dievu, tavs dievs, vai ne?
Nu, bet kur tad dabūt tās sirdis tādas? Kur tad viņas dabū? Viņas ko? Uz tirgus nopērk tās labās sirdis. Bet Dievs taču teica to sauli svaidīt. Nu, laikam taču labāk, ka tad sirds nebija tur.
Vai
redzēt, kā, nu, kā tad bija? Kā tad, ko tad viņš Šāmuēlu sūtīja? Dievs taču sūtīja sauli svaidīt. Un iedeva viņam jaunu sirdi. Nu... A cilvēks vien palika. Mīļie, mēs esam tikai cilvēki. Tas ir labi. Bet nu žēlosim viens otru. Mīlēsim viens otru. Pacietīsim viens otru. Panesīsim viens otru. Mēs esam tikai cilvēki. Slavu Dievu. Jā. Mēs varam tikai nopūsties. Nebija jau tā, ka Sānēls pasties reku viens tāds garš lempis iečit un liksim pa ķēniņu. Dievs viņam parādīja, pateica. Un kāda viņam bija tās sirds? Bet tikai vienreiz to sirdi piepildi, otrreiz piepildi. Un jau skaties jau caurumi tai sirdī. Un jau nav vairs tās sirds tāda. Nu, ko lai dar tu iz ķēniņš? Katrs ir tāds, kāds viņš ir. Ir ko domāt, vai ne? Mēs jau te varam iedomāties, tā kā, nu, autors, kas saraksta grāmatu, ļoti skaisti bija. Vienreiz bišofs uzzīmējis tādu zīmējumu. Ziniet to bišofu, jā? Jā, karikatūris. Viņš nav karikatūris, viņš tā, viņš tikai zīmēja zīmējumus. Jā, nu tāds ķiņķēziņas. Un tagad... Stāv viens bārdains vīrs, tādā meitelī cepu, noņies pie kapa. Un uz kapa plāksnes zīs Anna Kareņina. Un bišos uz Ļev Tolstoja. Rakstnieks var uzrakstīt tādu cilvēku, kādu viņš grib. Dievam ir darīšana ar tādiem, kādi ir. Nē, viņam nav viegli mums. Tas ir pavisam noteikti. Jā. Tad rakstnieks var uzrakstīt, kādu viņš grib. Viņš var viņu radīt un kapā guldīt. Un tad pie kapa stāvē. Jā. Bet Dievam ir tāda cilvēka, kāda viņa ir. Un tādā, nu viņam tā izvēle ir no tiem, kas ir. Jā, viņš teica, nevajag jums ķēniņu, teica, mums vajag. Nu, ko te ņemsim labāko no labākiem taču, vai ne? A, kas sanāca? Saules sanāca. Un kā tas saules saēda un sagrāva? Tā nebija viņam laime. Tā viņam bija nelaime. Un tautai, nu, jā, viņš vinnēja kādus karus. kaut kā tādu valsts stabilizēja. Nu, tur labi, var jau būt, ka viņš ne jau tikai Dāvidam ar to šķērp met. Vēl kādu, par kuriem mēs nelasām, te, kas tur palika pie sienām piedurti.
Droši vien,
ne, nebija jau pirmā reize, vai ne?
Jau ietrenēja roku.
Vai, mīļa, šī nav grāmata, šī dzīve. Jā. Nu, lūk, un tālāk, ka viņš redzēja, nu, ka viņš ne, un tad viņš saprata, viņš atkal iedomājieties, tas trakums, ka viņš nobīstas, viņš saprot, ka Dievs ir ar šo cilvēku, viņš viņu gribēs nogalināt. Un ko tagad? Nu, tād viņš viņu sūta, viņš saka, jā, piedod, redzi, nu, bies pa pūtalu, kā Krievs saka, jā. Un Sauls sūtīja prom un iecēla par virsnieku par tūkstoti, par bataljonu komandieri. Viņš vadīja ļaudis karā un no kara, lai ko Dāvids darīja, visi viņam veicās, un tas kungs bija ar viņu. Un Sauls redzēdams, cik ļoti viņam veicas, baidījās no viņa. Bet viss Izraels un Jūda mīlēja Dāvidu, jo viņš tos vadīja karā un no kara. Redziet, cik svarīgi, viņš ved ne tikai karā, viņš ir no kara atved. Un karavīri, kuriem ir katru mīļu brīdi, kaujas laukā nāvēja acīs jāskatās, to prot novērtēt tos, kas viņus atved atpakaļ no kara. Kas nevis uzvar kaujas un ar savu karavīru, kā saka, kauliem sev slavu rada, bet kas aizved karā un atved mājās vīrs pie sievām, tēvs pie bērniem, dēls pie vecākiem. Tas bija kaut kas īpašs. Ja? Bet tā, ka tā īsti tā padomā, nu, taču tā dzīve ir viena traka lieta. Jā. Un Sauls, nu ko, nu, sūta Dāvidu, vēlāk mēs lasīsim, viņš viņu sūta vēl trakākās operācijās un karos. Un viņš vienmēr pārnāk mājās. Un arī karavīrs atved mājās. Un to var tikai tāds karavadonis, kas ir gatavs pats arī cīņā iet, nevis ar citu mugurām slēpties. Un mēs redzam, arī vēlāk lasīsim, ka Dāvids jau būs vecs. Ka viņš jau nevarēja vairs tur iet tajās pirmajās rindās un cīnīties kopā ar visiem plec pie plec. Tad tie viņa karaspēka vadītāji teiks, nē, ķēniņ, tu mums esi pārāk vērtīgs un pārāk dāvīgs. Nē, vairs nē. Bet tas nozīmē, ka viņš līdz šim bija gājis. Vai ne? Jo pienāk tās brīdis, kad viņa virsnieks saka, vairs nē. Un tāpēc, ka viņš pats gāja tajā cīņā, viņš tad arī nesūtīja nevienu vienkārši nāvē rīklē. Bet vadīja karā, un ļoti svarīgi, un no kara. Tas ir vēl svarīgāk nekā vadīt karā. Nu jā, un te ir vairākas reizes teikt, viņš vadīja ļaudis karā un no kara. Un lai ko Dāvids arī viss viņam veicās. Un tiem, kas bija ar viņu arī veicās. Būt ar viņu tā bija veiksme. Būt ar viņu tā bija veiksme. Jā. Nu, lūk, neiet mums ātri, bet šeit mēs varētu apstāties, varbūt ir kādi jautājumi. Es jau domāju, ka mēs ritīgi šodien paskatīsim, bet nav tik viegli.
Man liekas, ka tu to Saulu tik traki jau nebija. Viņam tās attiecības ar Dāvidu tādas, kur veidojās, kur redzēt tādu.
Jā.
Nu, paranoja vai tā. Bet,
jā.
Bet tauti jau no viņa faktiski nenovērsās. Viņa karoja līdz pat pēdējai kaujai.
Jā,
un tāpēc bija tā reālā šķelšanās, ka Dāvids, nu, aizgāja propatis, nu, kā teorētiski varēja būt valsts šķelties, varēja būt.
Jā.
Viņa Dāvids arī, jā, nemaz tik daudz tur, es tur neatceros, nekas neaizgāja līdz 300.
Jā, 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 un tie bija šādi, tādi, visvisādi, vai ne?
Jā, pie tam, jā.
Jā, jā, tie.
Un ja, ja viņš vadīja tūkstošus, tad jau varēja arī tie tūkstoši ar viņiem, viņa aiziet. Jā. Viņa
nu jā, bet ja mēs skatāmies, nu arī Jānis Briesmīgais, viņš taču bija ļoti labs valdnieks patiesības, sakot, nu labi, viņš tur, viņam uznāca kaut kas, viņš tur pleskaviešu tur visus nobendēja, vai ne? Bet viņš taču arī Kazaņu ieņēma un Livonijas karā, kā saka, te visāds.
Jā,
un arī, un tie raksturi, viņi ir tādi, nu tas ir par grūtu būt cilvēkam par, nu var teikt, neierobežot gan viz monarku. Tas nav labi. Bet, nu, ak, kā citādi lai būtu? Ja mēs redzam tos briesmīgos kaut kāds grēks un netikumus, viņi jau uz milzīgiem tikumiem tikai var milzīgi grēki izaugt. Tur jābūt ļoti lielam tikumam apakšā. Jā, tas pats Jānis Briesmīgais. Nu, viņi ļoti līdzīgi tie raksturi, tāpēc es tā. Nu, ieņem Kokenshausen, ko latvieši pārtulkojuši to Kokenshausen ir par Koknes, vai ne, nezinām, jā. Tātad Koknes pils, lielākais tas tāds nosietinājums, viņi saņēma tur vietējo Kokenshausens, to lutrāņu mācītāju, gūst atved uz Maskā, un viņš tagad to mācītāju sauc un labprāt klausās, viņu interesē teoloģiju. Viņš jau nav kaut kāds uzdzīvotājs, tas Jānis 4. Ivans 4. Viņš jau, nu, droši vien, ka kaut kādā, kad ļauns gars pār viņu nāca un viņu mocīja, tad tur varbūt es nezinu, kas tur viss kaut kas tur bija, tur. Tur, nezinām, tie jau pričņiki un kas tik tur nebija. Un tas, viss tas kurātovs, kas viņam bija, tas rokas puisis, kā no to tur gāja. Bet Maļuta, ja, tas. Bet, nu, tagad viņš ir par teoloģiju, viņš katru dienu viņš sauc par teoloģiju, viņš grib dzirdēt par evaņģēlisko mācību. Viņš grib vispār, viņš domā, ka, nu, atver baznīcas ar tāds vācieši aicina iekšā, jo tas ir kaut kas ļoti labs. Bet tagad tas bija tāds laiks, kad Luters bija nesen miris, un viņu pielīdzināja gandrīz vai, nu, kā smējas viens mans brālis mīļš, apustuļiem pielīdzinātais. Ja? Tad bija tas tautā pie lutrāņiem biegājis, ka, nu, ka faktiski, nu, Mārtiņš Luters ir, nu, gandrīz vai kā apustulis Pāvils. Nu, es saprotu, kāpēc viņi tā saka, jo būtībā jau viņš to Pāvila mācību cēla gaismā ļoti grūtos laikos, un tik tiešām var teikt, viņa arī tika godā celta ar savu Luteru kalpošanu. Un skaidrojot šo te mācību un tā, un viņi tiešām pielīdzināja, nu, tādā ziņā, nu, tā bija tāda, varbūt, neveikla izteiksme, jo, nu, nevajadzētu kādu apustuļiem pielīdzināt, protams, un tā. Bet tikko viņš izdzirda, ka tas mācītājs pateica, ka, nu, Mārtiņš Luters ir tas tāds mūsdienu apustulis Pāvils tikpat kā. Nu, viņam kas bija rokā, jūs zināt? Nu, tas dzelz zizlis. Un viņš bams pa galvu uzreiz. Kāds tev Pāvils? Nu, vairs mēs par to mācītāju neko nezinām. Neviens par viņu vairs nekad neko nav dzirdējis.
Mācība, pateicot, ka mums ir šī mācība,
jā,
Viņš ir autors.
No, nu, viņš nav autors, nē. Viņš bija tas, kas, no autors ir Dievs tas kungs, kas jau caur svētiem rakstiem un šo mācību ir atklājis. Luters jau neizdomāja kaut ko jaunu, viņš tikai to, kas ir svētījos rakstos, viņš atkal cēla godā un gaismā, ja? Kas jau bija aizmirsts, kas jau bija pilnībā atmests. Tas ir lamu vārds. Nu, ja. Nu, katrā ziņā kristīgā ticība un baznīca ir šodien tāda, kāda viņa ir, lielā mērā caur to, ko Dievs darīja ar Luteru. Caur Luteru. Ja. Tādā ziņā, jā. Bet, nu, redziet, viņš jau... Jānis Briesmīgais iesita tam Kokenshausens mācītājiem pa galvu ar savu dzelzs stieni. Aiz sašutumu. Kā var apustulim Pāvilam kādu pielīdzināt? Vai te viņš bija bezdievis? Nē. Jo tad, kad viņš klausījās evaņģēlija mācību, sirds viņam dega, to klausoties. Bet vai mēs varētu teikt, ka viņš bija labs kristietis, Jānis Briesmīgais? Nu, tas būtu stipri teikts, vai ne? Bet vai viņš nebija kristietis? Es domāju, ka bija. Nu, vai tā dzīve nav briesmīga, mīļie? Viņa ir briesmīga. Nu, katrā ziņā mazākā ar katoļiem, pilnīgi noteikti. Jā, mazākā ar katoļiem, jā. Vai, cik tā dzīve ir savāda, teiksim tā. Bet, nu, kaut kā jādzīvo ir, jā. Jā, bet ne, vieglāk ir, bet redziet, ka mēs tomēr šīs lietas ieraugām. Es domāju, ka mēs tomēr varam būt arī labāk kristieši. Labāk saprastam šo te pasauli un vairāk arī žēlodami un mīlēdami cilvēkus. Ir ienaidniekus savus. Ir ienaidniekus.
Mēģināt mācīties, mīlēt ienaidnieku, jo viņš arī ir cilvēks. Jā. Bet darbs attaisnot tāpat kā, nu, bet stēdījums arī mācījās teoloģijas kaut ko tāpēc. Ticīgs cilvēks tā tad bija, ne jau tāpat aiznāt, ir pamācīties vienkārši, jā. Tur pasēdēt, paklausīties, jā. Bet tie augļi, ko viņš nosēs.
A ko viņam bija darīt? Nē, es esmu kādreiz domājis. Nu, ko darīt? Nu, tagad bolševiki nākuši pie varas. Bolševikus ir uzstutējuši latviešu sarkanie strēlnieki, kas tagad ir visos militāros vadošajos amatos, tanku karaspēku, aviāciju, visādi kara apgabali un tā tālāk. Viss tas ir, Trockis ir salicis latviešu iekšā. Visur virspusē ir uzlīduši tādi, kuri prot tikai līdz pamatiem veco pasauli nopostīt. Mm-hmm. Bet jūs saprotiet, ka viena lieta ir nopostīt līdz pamatiem, otra lieta ir kaut ko uzcelt. Bet Staļins taču uzcēla. Nu, mēs nevaram to noliekt. Vēl tagad visdārgākie dzīvokļi no visas padomu laika ēkām ir Staļina laika mājās, vai ne? Nē, vai mēs varam tur, teiksim, to visu attaisnot, vai kā. Bet viņš vadījās no kaut kādas savas loģikas, un viņš, diemžēl, es neredzu daudz variantus, ko viņš varēja citādi darīt, nu, diemžēl. Nu, ko viņš varēja? Es neticu, ka viņš varēja likvidēt padomju varu tiešā veidā. Bet Trockis teica, ka viņš, principā, ir padomju varu likvidējis. Nu, bet to Trockis teica. Nu, Trockis dabūja pa galvu pa to, jā. Rasu priekšmetu. Nē, nu nevar. nevar attaisnot šīs lietas, mēs tikai redzam pasauli tādu, kāda viņa ir, bet viņam jau arī bija tā pati paranoja tirāna. Tā pati, tie paši caurumi galvā viņam bija. Nu nav labi cilvēkam tādā matā.
Desmitais pāns, nākamajā dienā par saulu no Dieva spēja nāca ļaunieku garš, kad bija kaut kādu brīžu, ka Dievs viņus sūtīja vēl to jau.
Jā, jā. Nu tas, ko mēs jau lasām te iepriekš jau bija, ka nu nāca ļauns gars, un tie kalpi atnāca un teica, Dievs te uzsūtīs ļaunu gari. Viņiem bija, nu, pilnīgi tāda. Un tas ir kaut kas tāds, ar ko arī raks nestrīdās. Tas autors tā arī saka, jā. Tālāk, tā kā tiem kalpiem laikam tā saprašana bija tīri labi, ka tas ir ar Dieva ziņu. Jo ja Dieva svaidītēm un Dieva sargātajām pēkšņi ir pilnīgi kā tāda apsēstība, tā kā trakums, nu tas, nu viņi saprata, tas nevar būt citādi kā no Dieva un ar Dieva ziņu. Ja? Bet kāpēc Dievs tas kungs to tā darīja? To tikai viņam mēs varam uzdot šo jautājumu, mēs uz to nevaram atbildēt. Varbūt, ka kaut kad līdz grāmatas beigām tikuši, labāk sapratīsim, es nezinu. Nu jā.
Bet es vēl vienu lietu pārlaicu pār. Man liekas, ka es jaunajā tulkojumā kaut kur lasīju, jaunajā derībā vēstulēs, Tur bija vadītāji, vadiet atbildīt. Vai tā ir mana fantāzija?
Varētu būt, jā. Es uzreiz tā... Tas, es domāju, tā... Kad tulīt es mēģināšu. Ja es trāpīšu, tad būs. Ja netrāpīšu, tad tālāk nemeklēšu. Jā,
Nē, tas tā.
Jā, ir tāda, man liekas, tas ir vēstulē romiešiem.
Jā, vadītāji, vadiet atbildīgi, jā. Nu, man ir tāds...
Jā, tas ir romiešiem 12:8. Ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus, lai dara to atbildīgi. Kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Kas vada citus... Lai dara to atbildīgi.
Nu jā, un ar vienu mācītāju es pilnēs putis. Nu, ne tā. Nu, izcēlās milzīgs strīds, jā, kad es saku, kad jāvada ir cilvēku atbildīgi, un tur iet par mūsu darbu iekšēnā bosnīca. Man saka, tu esi naivs. Nu, un es aizgāju ļoti saskumis, pirmkārt, protams, mans ego bija aizvainots, tas ir pirmā reakcija.
Jā.
Es tam izpaliku, man tā palika skumi pagaidu. Tas pat ir Bībelē ierakstīts.
Nu jā. Nu katrā ziņā tad...
Atbildīgi par cilvēku.
Tad Andrijus es naivs kopā ar apustulu Pāvilu.
Nu bet es... Un man
tas pasaka, nav slikti,
man pasaka mācītājs, es nekad netiešu
kurš. Tas ir.
Tu esi naivs. Un tādā minimumā, ka es esmu naivs, ka es saku, ka jāvada cilvēki ir atbildīgi. Un iet runa par cilvēkiem, kas strādā baznīcā iekšā. Jā. Un arī es esmu strādājis citās vietās, ja, un es sapratu vienu lietu, un man tas tāds principiāls jautājums, nu, tagad ir te darbā, sev iekšās viņš palicis, ja, kad man milzīt tas ir, teiksim, man pasaka, tu esi naivs, ja, vadīt, ko tas nozīmē, es atzīstu, ka vienreiz Aleksandrs vienās predikī pateica, lielākais uzslavu, ko tu vari saņemt, ja tevi kāds nosauc par tēvu vai par māti, vai kas domāts no svešu cilvēku.
Mm-hmm.
Un man darbā bija tāds gadījums, ka man vienmēr bijuši jauni, nu tie padotie jauni. Un vienmēr es sapratu, ka viņi manās rokās Dievs ir ielicis viņu dzīvi. Ja, kā es par viņiem izkarēšos un ko es viņiem iemācīšu tiem 20 gadniekiem vai 30 gadniekiem, to viņi tālāk aiznesīs. Ja? Un kā viņi mani atcerēsies, Un par to profesiju, piemēram, es nekad nepiekrītu. Profesija ir labs cilvēks. Tas ir drausmīgs teiciens, kur izdomājuši kaut kādi mūsu...
Labs cilvēks nav profesija, kāds teiciens.
Kas izdomājuši drausmīgi teicienu, ja? Tikai mūsu džungļu kapitālismā. Ja Amerikā pateiktu tā, ja tā ir briesmīgā, ja? Tad pateiktu skērts. Ja? Un tā profesija nav, jā, tev jābūt gala uz labām cilvēkam, gan tev jāsasniedz mērķi, ja? Un tas pat atbildi, kāpēc, nu, es to stāstu, jo, un man vienreiz pienāca viena, es saukšu vienu alfa meiteni, kaut tur bērni bija, bērni, un, jo precējas tā, un man ir viena alfa meiteni, viņa saka, viņa vienreiz pienāca, ka debaks, Andri, tu mums neesi tā kā priešnieks, nu, tu mums tā kā tēvs. Un tā ir nopietnis, teicu, viņam bija tāda, nu, ritīga, kārtīgs cilvēks. Es nesaku kristīgi, ja, es saku kārtīgs cilvēks, ja, tā darbā. Mm-hmm. Un tas tā nodeva, ka Aleksandrs teica, ka es esmu saņēmis, ka man ir no jaunības dienā, no Liepājas, ka es strādāju divi draugi, ja, ko no tā, teicu, mm-hmm. kas palikuši tāpēc, ka viņi caur mani izveidoja savu dzīvi. Ja, un tas tā domāju, un es man ir tāds prieks to redzēt, kā viņa dzīves aizgāja tālāk, tas 90. Gados par tām mostām ņemot un strādāt. Un tāpēc man bijis viss tā, ka man mācītājs pasaka, tu esi naivs, ja, un vēl baznīcas iekšienē, es saku, ka nedrīksti cilvēkiem, man milzīga atbildība, ja. Piemēram, vienreiz es Aleksandru pirms daudziem gadiem atnācu ar citas cilvēku darbā, es nācies atlaist, ir nācies atlaist, ja. Un kad es redzēju, ka Aleksandrs skatījās, ka viņš to izpratni, ja, ko nozīmē attaisno darba cilvēku, ja. Nu, viņš sevišķi mūsdien, nu, tajā kapitālismā, ja, un kā, nu, atbildību uzņemies visu. A man ir baznīcā iešana, tas prīts, un tas par laimi tikai man ir tā ar diviem, ja. Un tad es redzu, piemēram, Ainu Ozoliņu, ja, kurš ir atbildīgs, ja.
Jā.
Kurām ir pilnīga atbildība, mums ar Aini daudz, kas nesapās, varbūt, kā tur valdē un kā, bet es redzu viņa atbildību, kā vada mm-hmm. cilvēkus, viņš ir saviem rūpējis un gādā un tam līdzīgi, ja, tam cilvēku. No tā, tā kā, tā mums ir tā dzīve, jo mums viens otram uzticēt, to arī man esi uzticēts, un es tevi, jā, mēs esam saldījušies. Jā, deru? Jā, es skaistu runu norunāt, bet es ne, bet es zinu, ka pilnībā nedaru, jā, jo tālāk, tas skaistu emocijas.
Ne, nu vajag tik kādu iecelt un,
runu, jā, tālāk,
un tā tik redz, ka viņš nedara, jā.
Bet sajūgsmas man jau ātri pāriet pie pēdējā posma, jā.
Jā.
Revidētajā izdevumā, jā. 12. Nodaļa 8. Pants, pantai teica, kas valda, lai dara to rūpīgi.
Jā, man tagad nav grieķu līdzi, lai es varētu tā īsti pārbaudīt, kas tur ir tā pa niansi, bet es domāju, ka tas atbildīgi, mēs centāmies tad precīzāk iedot to nozīmi, ja? Jo, nu, protams, ka rūpīgi un atbildīgi viņi tū, bet tikai, nu, tās nianses ir ļoti, nu, tāds būtisks arī, jā, kā jau tomēr sinonīmiem būtisks.
Vēl, kas ir Aleksandrs, kad es teicu, man ir teicis, ka nedrīkst vairīties no smagajām sarunām, jo viņas tikai mums tās problēmas, kā lai saka, viņas tikai milzīgi tā vēl augšā, jā. Un tad mums darba arī bija tā, ka mums tā, kā no kurienes tas viss izauga, jā, kad redzētājs stūra runā vienu, arī baznīcā, mēs tikai esam cilvēki, jā, ka man saka, vai te jums tur tā, mēs tikai cilvēki esam, bet runā vienu, bet acīs nevar to pateikt, jā, es saku, nē, tu saka mācīs,
jā,
un saka mācīs, un tad es saku, tu izmeta kārtīgi vilnu, un es saku, pēc tam augurs, ja kāds pēc laika iestājies tāds, ka visi tā, ka vairāk, pirmkārt, vairāk niecēs tur nevar.
Jā.
Man pašam bija briesmīgi to teikt, to patiesību, ja kāda ir, bet es saprotu tos augļus, tās patiesības, ja.
Jā.
Ienaidnieks vairāk vai ir teikt cilvēkam patiesības. Nē, ienaidnieks, tur man nav.
Nu jā, bet atgriežoties pie Dāvida un Saula, vairs ne pie Dāvida un Goliāta vēl noslēgumā, tas ir tāda pārsteidzoša situācija, iedomājieties. Nu, mēs jau sākumā tā kā vienojāmies, ka visticamāk, ka abi divi ir ticība, abi divi pieder Dievam. Bet varbūt tāda situācija, ka arī tie Dievu ļaudis viens otru redz kā ienaidnieku. Ka Sauls ņem šķēpu un met Dāvidam. Bet debesīs viņi būs kopā. Un tur vairs tas nebūs, bet, nu, kamēr mēs esam šai pasaulē, diemžēl, mēs esam bieži vien aptumšot, Un tas tikai vēlreiz parāda, ka ja mūs varētu tikai pēc darbiem vērtēt mūsu, tad mēs visi būtu pazuduši. Bet tā kā mēs no Dieva žēlastības bez nopelna tiekam pestīti, tad tas Dieva darbs ir tas, kas pastāvēs. Un viss arī beigās viss vainas un kļūdas apklās. Un tas ir galvenais. Jo tam mēs arī nevaram nemaz saprast pat īsti to saula dzīves noslēgumu, ja mēs nesaprotam evaņģēliju, ja mēs nesaprotam pestīšanu. Jo tad nevar saprast, kas tad tas par murgu. Šitāds ļaunais un aplamais un tirāns lielā mērā, kas pret Dieva svēto vīru Dāvidu ir vērsies ar, un būtu jau viņu nogalinājis, ja tikai varētu, ja tik Dievs ļautu daudzas reizes, kā pirms viņa aiziešanas Samuēla gars, kas atklājas, viņš saka, tu un tavu dēlu rīt būsiet tur pie manis.
Es nespēju saprast to visu to saukumu, kad tā gara saucēja izsauc Samuēla gars, tas ir aizliegts triks, tas tev burvi būs nokāpt.
Jā. Nē, viņi jau nedomāja, ka būs Samuēla gars. Viņa jau izbrīnījās, tas jau bija tas lielais pārsteigums, ka tiešām atnāca Samuēla gars. Jo tajā brīdī, kad atnāca Samuēla gars, viņa pateica, ko viņa sāk brukt Saulam virsū. Ka tas ir kaut kas, nu, kas nebija pilnīgi nebija gaidīts. Viņa jau domāja, tur atnāks tas pats dežūra gars.